Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn. Not long ago, a single sister, I will call Molly, came home from work.
Սրանց որը ժամանակ առաջ մի ամուրի քուր, ում ես կոչեմ Մոլի, աշխատանքից տուն վերադառնալուց հայտնաբերեց իր տան նկուղի հատակը ամբողջովին ծածկված 5 սանտիմետր բարձրությամբ ջրով. Նա անմիջապես հասկացավ, որ իր հարևանները, ովքեր օգտվում են նույն ջրահեռացման գծից, այդ օրը աննորմալ քանակությամբ լվացք է արել և լողանք ընդունել, քանի որ իր տուն է լսվել ամբողջ կոյուղաջուրը։ Ընկերուն օգնության կանչելուց հետո երկուսով սկսեցին դուլերով դատարկել ջուրը։ Հենց այդ պահին հանչեց դրանք ձանգը։ Ընկերուին ճչաց, քոտնային ուսուցիչներն էին։ Մոլին ծիծաղեց, «Այսօր ամսվա վերջին օրն է», պատասխանեց նա, «բայց կարող եմ հավաստիացնել քեզ, որ դա իմ տնային ուսուցիչները չեն»։ Ոտաբոպիկ, թաց տաբատով, մազերը բանդանով հավաքած և մի զույգ լատեքսից նորաձև ձենոցներ ձեռքերին, Մոլին քալեց դեպի դուռը։ Սակայն նրա արտասովոր արտաքինը չէր կարելի համատել այն արտասովոր տեսարանի հետ, որը բացվեց նրա աչքերի առաջ։ Դա նրա տնային ուսուցիչներ էին։ «Դու կարող եք թակել իմ դուռը ջրմաղագործի հետ», նա ասել է ավելի ուշ։ Սա տնային ուսուցման հրաշք էր, այնպիսին է, որի մասին եղբայրները պատմում են երկարուն համաժողովների ելույթների ժամանակ։ Նա շարունակեց, «բայց այն պահին, երբ ես չգիտեի համբուրեմ նրանց, թե շվաբր հանձնեմ ձեռքերը, նրանք ասացին, «Օ Մոլի, կներես, տեսնում ենք, որ զբաղված ես, չենք ցանկանում խանգարել, այնպես որ կգանք մի ուրիշ անգամ»։ Եվ գնացին։ Ովքեր էին, հարցրեց ընկերուին նկողից։ Ես ուզում եմ ասել, դե իհարկե երեք նեփիացիները չէին, խոստովանել Մոլին, բայց ես զուսպ եմ և հանգիստ ասացի, իմ տնային ուսուցիչները էին, սակայն նրանք զգացին, որ հարմար ժամանակը չէ, ուղերձով կիսվելու համար։ Եղբայրներ, եկեք հակիրճ քննենք հանայության այս պատկանությունը, որը նկարագրում են որպես եկեղեցու օգնության առաջին աղբյուրը անհատների և ընտանիքների համար։ Հսկա անտառներ են զոհաբերվել, տրամադրելով ցուղտ, որ կազմակերպվի և հետո վերակազմակերպվի այս պարտականությունը։ Հազարավոր խթանող ելույթներ են արտաբերվել։ Իհարկե, ոչ մի ֆրոյդային տուրիստական գործակալություն չէր կարող կազմակերպել թվով այդքան շատ մեղքի ճամփորդություններ, որքան այս թեման է հրարել։ Բայց մենք դեռ պայքարում ենք քահանայության տնային ուսուցման միջոցով ամենուրեք հասնելու վարքագծի այն ընդունելի չափանիշին, որն է տիրոջ պատվիրանի համաձայն միշտ հսկել եկեղեցու վրա։ Մեզ հանդիպող դժվարություններից է եկեղեցու փոփոխվող ժողովրդագրությունը։ Մեր անդամությունը այժմ տարածվել ավելի քան 30,000 ծխերում և ճյուղերում, որոնք գտնվում են 188 երկրներում և տարածքներում։ Այժմ ավելի դժվար է այցելել մեր եղբայրների և քույրերի տները, քան դա եղել է եկեցու վաղ օրերին, երբ հարևանն ուսուցանել է հարևանին մի ձևով, որը կոչվել է տարածքային ուսուցում։ Բացի դա, եկեցու շատ միավորներում սահմանափակ թվով քանայության կարողներ կան, որոնք կարող են տնային ուսուցում կատարել և նրանց ծառայության շրջանակներում են հայտնվում 18-20 ավել ընտանիքներ, որոնց մասին հարկավոր է հոգ տանել։ Այստեղ կարող են լինել նաև հեռու ճամփորդելու, թանկարժեք ճանապարհացակցի և փոխադրամիջոցի սակավության խնդիրները, ինչպես նաև տեղական աշխատանքային օրվա և շաբաթվա երկարացված օրակարգը։ Սրան ավելացրեք որոշ մշակութային արգելքներ անսպասելի տնային այցելությունների և անվտանգության հարցերի հետ կապված, որոնք գոյություն ունեն աշխարի շատ թաղամասերում, և այսպիսով մենք սկսում ենք տեսնել խնդրի ողջ բարդությունը։ Եղբայրներ, լավագույն դեպքերում և այն հանգամանքներում, երբ տնային ուսուցումը կարող է կայանալ, ամսական մեկ այց յուրաքանչյուր տուն թերևս իդեալական տարբերակն է, որին ձգտում է եկեղեցին, սակայն հասկանալը, որ աշխարհի շատ վայրերում նման իդեալական տարբերակ հնարավոր չէ, և մենք պատճառ կարող ենք հանդիսանալ, որ եղբայրներ իրենց ձախողված կան, եթե խնդրենք նրանց անել այն, ինչ նրականում հնարավոր չէ։ Ուստի առաջին նախագահությունը 2001 թվականին դեկտեմբերին գրել է եկեղեցու քանայության ղեկավարներին, տալով այս ոգեշնչված օգտակար խորհուրդը. Եկեղեցում կան որոշ տեղամասեր, որտեղ տնային ուսուցումը յուրաքանչյուր տուն ամեն ամիս չի կարող կատարվել քանայություն կարող ակտիվ եղբայրների անբավարար քանակի և տարբեր այլ տեղական խնդիրների պատճառով։ Այդպիսի հանգամանքների գերակայության պարագայում ղեկավարները պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի օգտագործեն առկա ռեսուրսները յուրաքանչյուր անդամին հսկելու և ամրապնդելու համար։ Եղբայրներ, եթե իմ ծխում կամ ճյուղում ես հանդիպեի նման դժվար իրավիճակների, իմ առօրյան քանայության զուգընկերոջ հետ ես կկերարեի առաջին նախագահության խորհուրդը, որն այժմ ձեռնարկի քանայությունն է, այս կերպ. Նախ, որքան էլ որ շատ ամիսներ պահանջվեն, մենք հետամուտ կլինենք Սուրբ Գրությունների մանդատին, այցելել յուրաքանչյուր անդամի տուն, ստեղծելով ժամանակացույց, որը կտանե մեզ այդ տները և որը կլինի ռեալ և գործնական. Այդ ժամանակացույցին հարմարվելը կլինի մեր առաջնահերթությունը, մեր առկա ժամանակը և այցելությունների հաճախականության շրջանակներում այցելել նրանց տները, ովքեր մեր կարինքն ամենաշատ ունեն, միսիոնների կողմից ուսուցանվող լսողները, նոր մկրտված նորդարձները, նրանք, ովքեր հիվանդ են, միայնակները, ոչ ակտիվ անդամները, մեկ ծնողից բաղկացած տները, որտեղ երեխաներ կան, և այլոք։ Այդ ընթացքում, երբ մենք աշխատում ենք համաձայն մեր ժամանակացույցի, ձգտելով այցելել բոլոր տները, որն իրականացնելը կարող է մի քանի ամիս տևել, մենք կարող ենք մեր ցուցակի անհատների և ընտանիքների հետ շփման այլ միջոցներ գտնել, որոնք Տերը տվել է մեզ։ Անշուշտ մենք կարող ենք հետևել մեր ընտանիքներին եկեղեցում, և ինչպես ասվում է Սուրբ Գրության հատվածում, խոսելու մեկը մյուսի հետ իրենց հոգիների բարօրության վերաբերյալ։ Բացի այդ, մենք կարող ենք կատարել հեռախոսազանգեր, էփոստով ուղարկել նամակներ, տեքստային հաղորդագրություններ, նույնիսկ ողջույնի արտահայտություններ ուղարկել մեզ հասանելի սոցիալական ցանցերի միջոցով, որպեսզի օգնենք որոշակի կարիքի դեպքում մենք կարող ենք ուղարկել Սուրբ Գրության մեջբերում կամ մի տող երագույն համաժողովի ելույթից կամ մորմանական ուղերձ, վերցված LDS.org-ի կայքից առատ նյութերից։ Առաջին նախագահության լեզվով ասած, մենք պետք է անենք լավագույնը, ինչ կարող ենք հայտնվելով որոշակի հանգամանքներում և այն նյութերի օգնությամբ, որոնք մաչել են մեզ։ Եղբայրներ, այս կոչը, որ այսօր անում եմ ձեզ համար է, որ ընդլայնեք ձեր տեսականը տնային ուսուցման վերաբերյալ։ Խնդրում եմ, մի նոր ավելի լավ տեսանկյունից նայեք ինքները ձեզ որպես նրա զավակներին ուղարկված տիրոշ պատվիրակների։ Դա նշանակում է, որ հետևում թողնել խելախեք Մովսեսի օրենքի նման ամսվա վերջի օրացույցը, որի մեջ դուք շտապում եք թողնել մի ուղերձ եկեցու ամսագրերից, որը ընտանիքին արդեն կարդացել է։ Մենք հույս ունենք, որ փոխարենը դուք անդամների համար կստեղծեք մաքուր ավետարանի ուղղվածություն ունեցող դարաշրջան, հսկելով ու հոգալով հոգևոր և աշխարհի կարիքները օգուտ տվող եղանակով։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ է համարվում տնային ուսուցում, ապա ամեն լավ բան, որ անում եք, համարվում է, ուստի բոլորը զեկուցեք։ Իսկապես կարևորն այն զեկույցն է, թե ինչպես եք դուք օրհնել և հոգ տարել նրանց համար, ովքեր ձեր ծառայության շրջանակներում են, ինչը գրեթե ոչ մի կապ չունի կոնկրետ օրացույցի կամ որոշակի վայրի հետ։ Կարևորն այն է, որ դուք սիրում եք ձեր ժողովրդին և կատարում պատվիրանը միշտ հսկել եկեղեցու վրա։ Անցյալ տարվա մայիսի 30-ին իմ ընկեր Տրոյ Ռասելը իր բեռնատար մեքենան դանդաղ դուրս հանեց ավտոտնակից, որպեսզի ապրանք տեղափոխեր վերաբերելու համար տեղական Deseret Industrials ընկերությանը։ Նա զգաց, որ հետևի անիվը գլորվեց մի ուռուցիկ բանի վրայով։ Մտածել է, որ ինչ-որ ապրանք է դուրս ընկել մեքենայից, նա դուրս եկավ և հայտնաբերեց իր թանկագին 9-ամյա որդուն, Օստինին։ Դեմքնի վայր ընկած Մայթին։ Ճիչերը, քահանայության օրնությունը, առաջին բուժողությունը, հիվանդանոցի բուժանձնակազմը այս դեպքում ապարտություն էին։ Օստինը հեռացավ։ Չկարողանալ քնել կամ գտնել խաղաղություն, Տրոյը անմխիթար էր։ Նա ասաց, որ դա ավելին էր, քան նա կարող էր տանել, և որ նա չի կարող շարունակել ապրել։ Բայց այդ տագնապալի դեպքից հետո եկան երեք փրկագնող ուժեր։ Առաջինը մեր երկնային հոր սերն ու հուսադրող ոգին էր։ Սուրբ Հոգու միջոցով ներգործող նրա ներկայությունը մխիթարեց Տրոյին, ուսուցանեց նրան սիրով և շշնջաց, որ Աստված ամեն ինչ գիտի գեղեցիկ ու կատարյալ որդու կորուստի մասին։ Երկրորդը նրա կինը Դիդրան էր, որը գրկել էր Տրոյին իջ ձերքերով, և սիրում էր նրան և հիշեցում, որ ինքը ևս կորցրել է այդ որդուն, և չի ցանկանում ամուսնուն ևս կորցնել։ Երրորդն այս պատմությունում Ջոն Մենինգն էր, մի արտակարգ տնային ուսուցիչ։ Ես չգիտեմ, թե ինչ ժամանակացույցով էին Ջոնը և նրա կրտսեր զուգընկերը այցելել Ռասելների տունը, կամ թե ինչ ուղերձով էին կիսվել, երբ եկել են այնտեղ, կամ ինչպես էին պայմանավորվել իրենց այցի համար։ Այն, ինչ գիտեմ, որ անցյալ տարվա գարնանը եղբայր Մենինգը եկել էր և վերցրել Տրոյ Ռասելին այդ ողբերգական պահին այն ճանապարից, կարծես վերցնում էր հենց փոքրիկ Օստինին։ Որպես տնային ուսուցիչ, հսկող կամ եղբայր ավետարանում, Ջոնը պարզապես գործեց քահանայության խնամքով Տրոյ Ռասելի նկատմամբ։ Նա սկսեց ասելով, «Տրոյ, Օստինը ուզում է, որ ոտքի կանգնես, այդ թվում բասկետբոլի դաշտում, այնպես որ ես կլինեմ այստեղ ամեն առավոտ ժամը 5-15. Պատրաստ եղիր, քանի որ ես չեմ ուզում մտնել ներս, քեզ արթնացնել, և ես գիտեմ, որ Դիդրան էլ չի պատրաստվում դա անել». Ես չէի ուզում գնալ, Տրոյնից ասաց ավելի ուշ, որովհետև ես միշտ վերցնում էի Օստինին ինձ հետ այդ առավոտները, և գիտեի, որ հիշողությունները շատ ցավոտ են լինելու։ Բայց Ջոնը պնդեց, և ես գնացի։ Այդ առաջին օրը վերադառնալիս մենք զրուցում էինք, ավելի շուտ ես էի խոսում, իսկ Ջոնը լսում էր։ Եկեցու ուղևորվելու ողջ ճանապարհին ես խոսեցի, և ապա խոսեցի տուն դարձի ողջ ճանապարհին։ Երբեմն ես խոսում էի, երբ մեքենան կայանում էինք և դիտում Լաս Վեգասի արևածագը։ Սկզբում դժվար էր, բայց ժամանակի ընթացքում ես հասկացա, որ գտնում եմ իմ ուժը եկեցու գնդակով վատ բասկետբոլ խաղացող մեկ 78 մետր հասակով հարթու շնորհիվ, որը գնդակի ոչ դիպուկ նետումներ էր կատարում դեպի զամբյուղը, բայց ով սիրում էր ինձ և լսեց ինձ միջև արևը, վերջապես կրկին ծակեց իմ կյանքում։ Իմ քահանայության եղբայրներ, երբ մենք խոսում ենք տնային ուսուցման, հոգատարության կամ քահանայության անհատական սպասավորման մասին, կոչեք ինչպես կուզեք, ահա, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Մենք ընտրում ենք ձեզ որպես տնային ուսուցիչներ լինել, Աստծո պատվիրակները նրա զավակների համար, սիրել, հոգ տանել և աղոթել մարդկանց համար, ում ձեզ հանձնարարվել է ծառայել, ինչպես մենք ենք սիրում, հոգ տանում և աղոթում ձեզ համար. Աչալուրջ եղեք, արածեցնելով Աստծո հոտը ձեր հանգամանքներին համապատասխան ձևով. Ես աղոթում եմ մեր բոլորիս բարի հովվի անունով, որի վկան եմ ես, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով. Ամեն։